mango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mobu ya sika elamu mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli po na mokolo mwalelo. Na ituka ya Nord Kivu, bato ba bungi saki, bo moibwa bango, mpe ba susu ba zoki samaki, makasi poso eleki, na bo pasuki bwa ba bombi, ba tomboki ba M23, ba bwakaki na mboka Bweremana o territoire ya Masisi.
Bitumba, bingalaki makasi nzinga nzinga na Bweremana, batomboki ba avantroa, balingayi kukota na makasi bisika bayi wazalendo, na mapingo mekolo, bazali kukengela.
Nasima ya bo kangemi, bo salemaki mokolo ya zomi na libua ya sanza ya zomi na mibale eleki, mpo na mbala ya mibale, mo yangeli wa ituka ya Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, na bantoma basusu ya ituka, bakangaki lisusu bayi ekolo shin basato, bayi bazalaki ko boto la mabanga matalo na ituka ya Sud Kivu, pe basila kikoko kisalengo zomi ya wolo.
Le changement.
Comme ça, le camion avait à son bord 9 personnes.
Chauffeur Azalaki Konaki Sanzela, chauffeur Nayeto, Motambu Simutuka, Epai Akoleka, Namai, Ndenge Basalaka, Mikolonyoso. Chauffeur Atalaki Malamute, Alekaki, Epai Elongobanite, Mpe Mutuka, Ekwei Namai.
Nalina Kanabiso, Etando, Yamasano, Yamokolo Mwalelo, Tokolobela, Namambi Matali Ndembo, Mbongwana, na Ekolo Congo Démocratique, ya Coupe du Congo. Ton Kenya Congo et komi coupe du président ton Kenya président tokolobela peli susu tout puissant mazembe et kweyaki liboso ya Dar es Salaam na mingete moko na misato makambo maimanso tokokene na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse. Bote na bino banso lisusu. Kongre tondako ya ba kelimibeko ya ekolo Amerika esengeli kokutana na Capitole tondako ya pembe na nsima ya nzanga ya lelo po na kotanga bavoti mpe koloba lisusu na sikisiki ete mokonzi Donald Trump alongaki maponami ya bokonzi ya mboka ya sanza ya zomi na yambo ya mobu moleki. Vice-president Kamala Harris oyo engebene na mokanda ya mobeko likonzi ya ekolo Amerika to constitution azali na mokumba ya mokambi ya sen na akukwamba likita ya kusengisa bokutani boye bosengela ki kobanda na ngonga ya yoko nsima ya nzanga. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden a kebisi bayi Amerika ete ba sengeli ko bosa na temo bulu mosalemaka na Capitole mibu minei mileki ntango ba kelimibe koto kongre ezalaki ko tanga ba voti mpo eloba na bosikisiki ete Joe Biden alongaka mapona mima mokonzi ya mboka kasi alobi mpe ete mobulu ya lolengelona lo sengeli ko salisusute. Bana ba ekolo Amerika ba bandaki huto mokolo mwamposo ko pesa lokumu na mokonzi ya kala Jimmy Carter oyo akufaki mokolo mwantuku mibale na libwa ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki na mibu kama yoko milulu miye mikokoba kino mokolo ya mawa ya ekolo to doi national eye ekosalema mokolo mwalibwa ya sanza ya yambo eye tulzali mibandaki na Georgie eta na ye ya kubo tama ntango sanduku ya ebembe etambolaki na bobateli ya ba service secret topolusu mokolo mwalibwa ezali koya milulu mikosalema na Capitole na Washington DC esika wapi bakolakisa sanduku na ye na nsima milulu ya kopesa lokumu mikosalema na miso ya ba parlementaire to bakelimibeko ba kondi ya kala banso to baye bazali na ino na bomoi lokola Bill Clinton George Bush mpe Barack Obama basengeli mpe kozala wana na nsima bana ba ekolo ba koki kokende kopesa mbote ya lokalo mpe kolakisa limemia na bango na Jimmy Carter kobanda lobi mokolo mwa mibale kino mokolo mwa minei. Ba bendele binso bizali na nse kino mokolo mwa ntuku misato ya sanza ya yambo eye na sima ebembe kozonga na mboka na ye na Plains na eta ya Georgie mpona bokundami. Jimmy Carter akokundama pembeni ya mwasi na ye Rosaline Carter oyo akufaki na 2023 na mibun tuku libwa na motoba. Jimmy Carter oyo azalaka mokonzi kobanda 1977 kino 1981 ayebani mpo na komi pesa na ye mpo na kosalisa bato mingi mingi mpo na kimia azwa mbano ya kimia na 2002. Bosambisa miyambala ya mitano na mibu mitano ya mokonzi ya kala ya Ecolo France Nicolas Sarkozy bo fungola mi lelo na Engumba Paris na Ecolo France mbala eye a sengeli ko yanula elongo na ba ministre basato ya kala na bifundeli ya misolo miuta na bakonzi ya kala ya Ecolo Libi na kubukaka mibeko ya bobeti ntangwa to kampagne electorale na ye ya mobu 2007 kati na bafunda mi zomi na moko basusu Bazali na ba ministre ya kala lokola Brice Hortefeux, Claude Guéant, Eric Worth, mpeli susu Thierry Gobert, Nicolas Sarkozy, oyo azali na mibu ntuku motoba na libwa, afundami ko sala boyokani ya kanyaka elongo na mokonzi ya Libi, oyo azali na bozwi mingi mpo ete azwa mosolo asalila mpo akoma na bokonzi na Ecolo France. Bo sambisami mpo na kanyaka bo kobomba bo bebisi misolo ya leta misolo ya bobeti ntangwa miye mizali na mibekote mpe complot criminel ndenge balobi na lopoto. Nicolas Sarkozy akoki ko katela ma mibu zomi na boloko mpe amande ya 375 000 euros. Nicolas Sarkozy a koki ko katela mamibu zomi ya boloko mpe amandi ya 375 000 euros. Bakoki mpe ko longola ye makoki ya mwana mboka yango wana kozanga makoki kino na mibu mitano. Procureur alobi ete motuya mobimba ya sikisiki ya misolo minso mipesa maki eyebanite parke endimi ete mokoki makambo manso ma salimaki inanse ya hema ya Muammar Gaddafi ayebanaki mpo na kuzala na bokabi mingi na bapaya na ye. Nicolas Sarkozy azali kotelemela bofundeli manso. Na Ecolo Congo Démocratique kamwa kimia emonanaki mokolo mwalelo na mindelo mingi ya territoire ya Masisi na Nord Kivu. Elobi Radio Kapi.net nsima ya bitumba to ba bombi biye bi tindamaki na batomboki ba M23 biye bi kanela maki bi kanela ki bi sika FRDC to mampinga maikolo Kongo Demokratiki bizalaki na suka ya posu eleki. Bitumba bikobaki kino mokolo ya yenga na butu na nzela ya Bweremana grupma mfinishanga. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ituka ya Nord Kivu, bato babungisaki bomoi bwa bango pe basusu bazokaki makasi mposo eleki na bopasuki bwa ba bombi batomboki ba M23 babwakaki na mboka Bweremana au territoire ya Masisi. Fiston Isemwami.
Bitumba bikobaki lelo na mboka Ndumba na ngomba Kabase mpe nzinga nzinga na mboka Bweremana au territoire ya Masisi. Janvier Mwenge mukambia lisanga ya bilenge alobi bato babale babungisaki bomoi bwa bango na bopasuki bwa bamba eye ekweki kuna mpe bato batano basusu bazokisamaki makasi mpe batinamaki na l'hôpital la Minova na Etuka Sud Kivu. Tobengaki onzela singa Janvier Mwenge.
Ila ya affrontement autour
Bitumba bingalaki makasi nzinga nzinga na Bweremana batomboki bava 3 balingai kokota na makasi bisika bayi wazalendo na mapinga mekolo bazali kokengela na bitumba bina bato babale babungisaki lelo bomi bwa bango mpe bato basusu batano bazokisamaki makasi. Biso tozali kosenga na bayi bokengi basala maso pwete kimia ezonga mpe bitumba bisukisama mpwete bayimboka bayebi lisusu te soki nani ya kusunga bango na bitumba bie. John Banyene azali mukambi ya société civile ya Etuka Nord Kivu mpona ye bayimbuka balembi bitumba biye batomboki bazali kosala kino mobumu asika moye mpe estengeli mapinga maekolo kongoni mokatiki malanda te mokano mwa botiksa mibitumba moiti na boyokani na Luanda kasi makubisa musala mwa yango mpwete bitumba bisukisama tozaki maloba ma mokambi wa société civile awa netuka Nord Kivu John Banyene
tosito lembi na bitumboyo bande kona biso kotika na vakande deplace plus de 3 ans tosepela na yango te tala lelo na kote ya Boremana ba RDF M23 babwaki babombe bato bakufi bamisusu bazoki na kote ya Masisi na erotozoloba bitumba eza makasi kote wana bakote ya Sud Lubero kote ya Walikale nde tozosenga na mbula matari batika babiloko wana cesser le feu ba recupere bazone nyonso oyo ba RDF M23 bazoko okipe po bandeko na biso bazonga epa na bango donc tolingi lisusu te ke 2025 esila bandeko na biso baza na bakamp de déplacé tolingi mbula matari ya DRC esala manso nyonso batu na biso bazonga epa na bango donc mbula matari esala tous les moyens pour récupérer bazone nyonso okipe na RDF M23 wande tozo senga na gouvernement congolais
baye politiki baituka Nord Kivu bazanga ite maloba na tina bozangi botosi bwa makoki mabomoto batumbuki ba 23 bazali kosala na kobwaka ka babamba bisika baimboka bazali kovanda tozaki pe maloba mamoko na bamanyoli bamambi ma politiki awa netuka Nord Kivu dadi sale
na kanisi ya motuya eza ko comprendre que République démocratique du Congo eza en guerre paysa en guerre contre Rwanda Uganda na ba néocolonialiste donc effectivement guerre aussi la té ce qui République démocratique du Congo est longuité sinon ce qui est longuité c'est-à-dire que tokoza na balkanisation na pillage à minerai ko continuer na nisiki ezo salema na na Masisi ababitumbo ezo kokoba eza normal normal parce que ba wana baza déterminé basa la oyo bazolinga c'est-à-dire kozwa ba place nyoso po ba déclarer effectivement balkanisation en République démocratique du Congo po kopier le kola toyebi kote wana de toza effectivement na cobalt na coltan munene na monde mobimba donc baza déjà na ngo bazo vouloir sécuriser ngo effectivement et que ça va ngombongo basa la effectivement guerre na bango donc na kanisi que ya motu ya Isaac à République démocratique du Congo na leadership congolais na ba amina ngo ce ba République démocratique du Congo est encore na ba partenaire na niveau international fallait ba comprendre que na héros il faut ba sunga militairement République démocratique du Congo pas na ba maloba kaka o lokola ba ezo ya na ba na États-Unis
wote bandeli mwa mobumo mwa sika bitumba bizali kokoba kosali mabisika mingi a onetuka Nord Kivu baimbuka bazalinde kosenga bosukse mi bwa bitumba pambate balembi pasi eye bazali kombika na yango bisika bakimira bitumba nzinga nengoma mokunja tuka Nord Kivu wuta engumba Goma fiston isemwami
Sima ya bokangemi bo salemaki mokolo mwa zomi na libwa ya sanza ya zomi na mibale eleki mpona mbala ya mibale moyangeli wa etuka ya Sud Kivu Jean-Jacques Purusi Sadiki na bantoma basusu ya etuka bakangaki lisusu baye kolo Chine basato baye bazalaki ko botola mabanga matalo na etuka ya Sud Kivu pe basilaki kokukisa lengo zomi ya wolo Jérémy Kuyima
Likama mawa esale maki na balabala nasional numero 5 kangisaka engomba Bukavu na etando ya Fizi koleka Uvira mokolo mwayambo sanza ya yambo 2025 kamia monene marke beibene na bato mwambe na kati ekwea ki na laki Tanganyika sima ya kotika balabala mpe ezinda ki mobimba batulibwa bazala ki na kati kasibobele moko abiki oliwa basusu bazwi chance wanate mutu kayango ezalaki kotambola nanto ngo ko uta fiziko kende na Bukavu kola baili sanga ya leaders ni pour le changement ya société civile motuka na equipage mpe basali mibembo baike balingaki kokoma na Uvira mpona kosepela mubu mwasika mpo bakoka kokoba sima na nzela ya Bukavu tango bakomi epai ebengami Luanga mutuka etika kinzela mpe ekwei mobimba na mai msele malega mokambi ya leaders ni pour le changement
les camions avaient à son bord 9 personnes
chauffeur azalaki kona kisanzela chauffeur na yeto motambu simutuka epai akoleka na mai ndenge basalaka mikolo nyoso chauffeur atalaki malamu te alikaki epai elongo banite mpe mutuka ekwei na mai na yango el chauffeur akendaki mbangu kopesa la polo pona koluka lisungi bavandi tango bazongi monaki mutuka te ekweyaki na ebale mozindo na yango bavandi na mboka Katongo Kashombe mpe Kigongo bazali pene na esika ya likama mingi mingi bamekaki kokota na mai na koluka kobiki sabato bazindaki kasi mutuka emonani te toyoka boko na bavandi bakitaki na mai
Wagira igyo rapora kakini.
Toyaki na lombangu po totala eloko nini toko kaki kosala po tobiki sabato. Kasi tomonaki mutu kate tokitaki na mai bipai biso kasi mutu ka ezalaki komona na te. Na yango tolembi mpe tozongi epai na biso na mawa mingi. Ezo pesa pasi. Mokambia groupement ya Kalungwe Benjamin Malole Useni na Lapolo Azwaki asakoli ete mosungi mokumbi mutuka el chauffeur ya mutuka na kombo ya Shukuru Kapalangasa yende mutu se moko oyo abimaki na likama liye mpende ya pesa kisango na bakonzi ya groupement toyo kalisa toli ya chef de groupement Kalungwe Benjamin Malole
boy chauffeur ndo alisema
el chauffeur oyo ayaki kopesa Lapolo na biro na ngai apesa ki pe yango na bayi societe civile mpe biso to zaliko mema Lapolo oyo na bakonzi ya teri toa kasi ezali kopesa pasi eza sango ya mawa kobungisa bomo ya bato na bonane pene na mitu kazomi ekwea kina laki Tanganyika na 2023 kasi mobumo imouti kosila batambu isi mitu ka basalaki mayele mingi kaka makama Masato nanzela iye eleka kapembeni na laki Tanganyika nde esalemi na 2024 Uvira Jeremy Kuhima pona Lolaka wa Amerika VOA Lingala
Sika toko minantango toko lobila etando ya masano. AS FAR ya Maroc e betaki AS Maniema Union ya ekolo Congo Democratique na mingete mibale na libungu tulu na pokwa ya samedi mokolo mwamine ya sanza eye na Kenitra Stadium na Bondongwani eye ezali kotange mampo na 4e journée ya Ligue des Champions Africaines 2024-2025. Jean-Florent Ibenge Ikwanga pe Steven Ebuela pe Mangomba Mabango Al Hilal Omdurman ya Soudan ba salaki moko moko liboso ya Mouladia d'Alger ya ekolo Algérie na bondongwani e ezalaki ko tangema pona mokolo ya minei ya Ligue Africaine des Champions Nabokei na Grand Kivu, Association Sportive Vita Club, pe Daring Club Motema Pembe, ba pesanaki ba defete mokolo mwa samedi, to mokolo mwa poso tuku mibale na mwambe ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki na kadre ya 13e journée ya championnat national de football Ligue 1. Losako na binoban son peboye ibolamu na etando ya masano na biso ya lelo. Kimia pe solidarité nde ezali elembo etiami mpo na 59e Coupe du Congo ya ndembo ya mibale e ebengami na kombo ya Coupe du Président lokola ekondongwana na lipamboli ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi bakambi ya Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique balengeli yango koleka na mbala oyo eleki Valdo Yamba
Ken ya tata mokonji tope la Coupe du Président de Ezali e Bengeli ya Sika ya Coupe du Congo ya Ndembo oyo e kondongwana po na kimia pe solidarité na eteni ya Est e yebisi Fédération ya Ndembo ya Congo Démocratique oyo e fungoli mabongisi na yango na sanza ya yambo ya mobu 2025 na bantina ebele elobi Inosa Kibundulu ye Azali secrétaire général ya Fédération ya Ndembo ya Congo Démocratique
to précipiter to lancer Coupe du Congo po Retard penza ezalate, retard na organisation ezalate. Puisque na édition passée, on a dit que
tokendeki mwa lobango par rapport na organisation puisque temps ezalaki lisusu yango toweelisi penane oyo na janvier tolance ba préliminaire
ntina mosusu ezali koluka lolenge nini ya kotelemela mambi matali babeti piololo pe kobongisa oyo ya mabe ezalaki na kondongwana ya coupe du congo eye elekaki elobi mokambi ya konor sambi lutu
coupe du congo eleleka na lolenge moko ya kitoko interférence à Pamba Pamba et Zalate. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'arbitrage, au niveau de l'organisation du match, par rapport à match avec la INAFUT. Donc nous en tiendrons compte dans l'organisation en Coupe du Congo pour que ma cambo était malade. Que Bambebo a Mike Mike Zalati, j'étais en Coupe du Congo et Salamati, et Zalati sous-souté.
Mbongo na mosusu ezali ete fekofa emipesi ndingisa ya kofungola bikuke ya kondongwana ena na basponsor mpona kosunga bamasanga kozwa mwa misolo nsima ya bango kozwa esika na nkeni ya tata mokonzi eye
eloko ya sika oyo ekobima na coupe wana epesi bamoye mingi ya bapartenaire parce tolingi ke bateur ya football wana bazokoproduire spectacle wana baseretrouve na kati wana ntango tokota bateur sponsor wana de gauche adiba bapartenaria wana mana tokosala efort ke kamandamba rétribution en dehors il y a prime des zones à Panama. Ici une ou deux semaines pour signer protocole d'accord dans Ben Power hein, à 18 pays africains par rapport à la Jouana il y a peut-être la prime dans ma équipe.
Fédération Yandemo ya Congo démocratique et bongisi ete kondongwana ya nkeni ya tata mokonzi ebebisa te bamabongisi nyonso ya ndembo eye et betamaka na bayengumba nyonso elobi Innocent Kibundulu.
Ba championnat minene minene oyo betama na ba province na biso bango nyonso bazokenda trêve comme bakenda trêve sikoyo babetisa beliminatoire na bango lelo bakozongela bakalandrier na bango babeta te tobokende na phase de groupe. Phase de groupe ekozala ba ligue 2 banyosila ligue 1 ekomi na playoff ekipe ekomi mike mike de sorte ke bato nyonso oyo bakosinscrire bazala disponible pour la suite.
Bongo koyeba ete nkeni ya tata mokonzi eye ezali mpona bamasanga ya ndembo nyonso eye ekokomisa nkombo na bango mpe kondongwana ya suka to mpe final elengelami mokolo ya lipanda ya ekolo Congo Démocratique to mpe le 30 juin.
Mazembe na Manyema Union bakweisamaki na kondongwana ya minei ya phase de groupe ya Ligue ya Champion ya CAF. Soki na ngambo ya Mazembe, nkokoso ezali makasi mpona kozwa lokasa mpona eteni mosusu. Manyema Union na ngambo na ye akoki kolikia mwandambo. Lisusu tolanda Valdo Yamba.
Mazembe na Manyema Union ba kuisamaki na kondongwana ya minei na phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF. Ko kuisama oyo epusi bango mosika na lokasa pona eteni ya mibale ya kondongwana ena. Liboso ya Yanga Afrika, Mazembe kuisamaki mingete misato na moko ko kuisama ya Mazembe ya kokamwa ezali te elubi Gilit Koba ye azali mopanzi sango na ngumba Lubumbashi.
Kopula ya Mazembe contre Yanga iza deja justifié par rapport a ebeteli ya Mazembe na phase ale awa na Lubumbashi. Yanga adominaki Mazembe du début à la fin à part Babu au Basala qui un but partout mais sinon la façon ya kobeta et beteli ya Yanga na beteli ya Mazembe en tout cas aucune surprise
nini esala ki ete Mazembe yeko isa maliboso ya Yanga Afrika Gilit Kobandea ya Noliboye
Kote Lamine a zwipi na banebele Mazembe zwipi na ebele a ajouté na liste na ye ba Asani ba Lumbu ba Banks ba Jeanne Mike nanu babeti competition ya niveau anate izamba la liboso ba jour wana babeta match ya munene neti match ya Yanga African wana donc inexperience ba jeune joueur wana raison ami balé isa que coach Lamine azalaki na difficulté ya kozala ba joueur a bien na niveau wana
Manyema Union na ngamo na yepe elonga kite lisanga ya Congo Démocratique et koisamaki mingete mi balé na libungu tulu liboso ya far ya Maroc ona mokambira nechi bangu chance nde ezangaki na Manyema Union ya kotia mingete
na niveau continental mosala ezalika rebelle ya kosala ba chance nde ezali pa mingite Manyema asali ba nil na ye misato apoli match na ye liboso 2-0 mais en regardant les matchs au komona kiyako beta ndenge sengeli mais il faut kunyeka ko travailler faut toujours serrer na musa na biso pour que makambu sole kamalamu
mukamirene chibangu akolika ete Manyema Union ezali na makoki ya kosala eloko ya malonga na kondongona na ye na Mamelodi Sundowns na ngomba kisasa
baza obligé ba gagner Mamelodi Sundowns baza pe obligé faut ba gagner awa comme kuna basaki match ni na Afrique du Sud awa ba gagner bango ba 3 points wana Mamelodi moi je crois que ye mtakomi na mo difficulté awatika na match mi balé libanda je crois. mais naibi ninga osuka na yango te mais concerné nyoma nyé mapenza nga ope se chance belé awa abunda a gagner ma mélodie et ope se avantage makasi poke aza na positionnement ya malamu
kasi pona gilit koba eloko ya kozela na ngamo ya mazembe ezali lisusu te
mazembe za déjà éliminé pona nga parce que soki omoni ba match bibale wana tikali al hilal ondurman na mc alger mazembe ko beta match prochain na mc alger na algérie de la manière dont aobita abita ki contre al hilal abita contre mazembe awa na lubumbashi et puis mazembe awuti na ba difficulté moko moko otouti ko mona ba match 4 ya beti do pona nga mazembe za déjà éliminé
esengeli bongo ko yeba ete mazembe ezali lisanga ya suka na molongo na bilembo semi balé yang africa na bilembo minei mc alger na bilembo mitano pe al hilal ya sudan na bilembo zomi emi pesi nzela ya eteni ya mibale maniema inyo na bilembo misato ezali lisanga ya suka na molongo elandi raja na bilembo minei mamelodi na bilembo mitano pe asfa ya maroc na bilembo mwambe nde lisanga ya liboso
Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kulanda bansango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Lionel Gaima. Boko ki kulanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba rezo sosyo na biso lokola vewalingala Facebook mpe YouTube. Botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger e Bolamba uto lolaka la Amerika. Awa na Washington DC, mobu ya sika elamu o mabota mabino banso.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mbula esili, bona nempe koki. Sanga zami na mibale, na kanga ki modema. Na banza ki na kokufa. Sanga zami na mibale, na zala kise kozela. La copo ya mpio na bina rumba ya santima ngai na fiancé na ngai sanga zomi na mibale na kanga kima tema Baya sentiment